Laba daba! Startautisks mūzikas festivāls.
Festivāla mērķis radīt tādu atmosfēru, kas atbilst nosaukumam, tāpēc Laba daba ir vasaras notikums, ko nemainīgi raksturo labdabīga attieksme pret cilvēkiem, notikumiem un dabu. Tā Laba daba stāsta pati par sevi. Šogad tajā būs 10 mūziķu un diskžokeju, piepildot 2 augusta pirmās nedēļas nogales dienas līdz pat svētdienas pusdienas laikam. Grupa Rīta Stienis pagājušajā gadā festivālā bija pirmo reizi un šogad ar lielu prieku ierodas atkal. Pasākums atsvērs visas cerības. Grupas dalībnieks Kozmens atceras, ka pirmais festivāls paticis ne tikai kā mūziķim, bet arī kā cilvēkam.
Man personīgi Laba daba likās, ka tas ir pats jaukākais festivāls, kas ir. Viņš tāds sirsnīgs, viss tur čomi, jauki, tur draudzīgi. Tā, un baigi gribējās. Un cilvēki visi bija teikuši, ka riktīgi forši un viss ir baigi feini. Un mēs ļoti nopriecājāmies, ka mēs tur tikām. Mēs viennozīmīgi ļoti nopriecājāmies.
Viens no Labas dabas lielākajiem notikumiem ir grupas Jumpravu uzstāšanās. Kā atzīst Aigars Grāvers, sarunas par piedalīšanos festivālā sāktas jau pagājušajā gadā. Tomēr vēl nav zināms, kādas kompozīcijas grupa spēlēs. Tās varētu būt arī sen aizmirstas jaunās skaņās.
Man faktiski gribās šī pasākumā bišķiņ kaut kā savādāk uzstāties. Varbūt, kad kaut kādi zvērinās fani atcerās tos gabals, bet faktiski viņi nekad nav bijuši ierakstīti. Koncertu programmās viņi eksistējuši. Koncertu ierakstu vērts ļoti vērts ir lentās, bet vai nu kādam viņi ir, vai kāds viņus ir dzirdējis, to es grūti teikt mani. Un pēc tam viņi te gabali būs bijuši pārtaisīti savādāk, jaunākā skanējumā savādākā. Nu, tāpēc es jums nepatīk, vai tie ir jauni, vai tie ir veci.
Īpašs pārsteigums varētu būt vācu muzikālā projekta Daina Lakaiena akustiskā uzstāšanās. Tās dēļ uz ratniekiem tiks atvests arī flīģels, lai vācu tojas nospēlētu savu koncertu neaizmirstami. Over and on dead and frozen my heart. Over and on my life falling apart. Pasākuma organizators Madars Štramdiers skaidro, ka Daina Lakaiena nebūs vienīgais pārsteigums no ārvalstīm. Festivāls ir starptautisks un šogad tajā piedalīsies mākslinieki no 8 dažādām valstīm. Līdzās viņi paši arī vadīs meistardarnīcas. Laba daba gan joprojām saglabā savu mērķi, būt īpaši draudzīgam festivālam ģimenēm, arī dabai, turpina Madars Štramdiers.
Protams, ka mēs cenšamies, lai būtu maksimāli mēs draudzīgi dabai. Nē, nu mums ir tas viens virziens, ko mēs tā kā, ar ko mēs atšķirāmies, tā ir šī, tomēr šī folk mūzikas pieskaņa. Otrs, droši vien, lokalizācija, kas ir tomēr, droši vien, katrai vietai ir savu tā unikalitāte, bet mums ir tā, ka tas ir pietiekami labi iekārtota vide, tāpat laikā pietiekami tālu no civilizācijas. Jā, un pārstāvēt virkni mūzikas virzienu tā varbūt akcentētāk nekā citos festivālos. Tas pats regejs, skā, nezinu, šogad dubsteps.
Es katru rītu pa vienai vēstulei tev sūtu, un tās ir tās labākās, tici.
Laba daba notiks jau 5. reizi, un lāča, kraukļa, ežona un suņa skatuves piedāvā nemainīgi stabilas vērtības ratniekos pie līgatnes, kur arī notiks festivāls. Tomēr šogad klāt nākusi vēl viena skatuve. Darbosies arī bērndārs un māla darbnīca, virves staigāšana un slēpošana, rotu darbnīca un citas atrakcijas. Anna Platpīra, Latvijas Radio.